Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Рут и Естир.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И като видя царят, царица Естир, че стоеше в двора, тя придоби благоволението му и царят простря към Естир златния скиптър, който държеше в ръка. И Естир се приближи и се допря до края на скиптъра. Естир 5 глава, 2 стих.
Тази седмица продължаваме да изследваме историите, които представят образно събитията от последните дни. Използвайки реални събития и хора, Бог ни помага да видим нещата от Неговата гледна точка и да разберем как да тълкуваме пророчествата, които ще се случат по-късно и които са дадени за укрепване на нашата вяра. Вниманието ни се насочва към две важни жени, чието истории са трогвали сърцата на безброй поколения – Рут и Естир. Едната е лишена от наследство вдовица, която намира надежда след като среща благия Воз, нейния роднина изкупител. Бракът им се превръща в любима история за християните, заради начина по който отразява любовта на Христос към нас. Другата е младо момиче, живеещо в чужда земя и узнало за заговор, чрез който ще бъде погубен нейният народ, се оказва избутана в центъра на сцената на тази драма, завършила с избавлението на народа й.
Разбира се, в пророчествата жената е въздействащ символ на Божията църква, който разкрива много ясно Божието отношение към неговия народ. Нека да разгледаме библейските разкази за тези две жени, чието житейски обстоятелства са увековечени в Божието Слово и да извлечем всички възможни поуки от техните преживявания.
Неделя. Глад в дома на хляба. Критиците на християнската вяра често посочват жестокостите на живота в нашия свят като доказателство, че първо, Бог не съществува и второ, че Той е безсилен да се намеси, когато се случват лоши неща или трето, не се интересува от нашите страдания. Обаче много от библейските истории представят изобилни доказателства, че никое от тези предположения не е вярно. Да, Бог допуска човешката раса да пожене последиците от бунта си срещу Него. Но без да нарушава свободната ни воля, Той винаги е на разположение, винаги се намесва в човешката история, винаги ни насочва към окончателното решение на проблемите с греха и страданията. Историята на Рут е точно такъв пример. Какви беди сполетяват Ноемин и Рут и каква е причината за тях? По какъв начин това отразява ситуацията, в която се намира сега цялата човешка раса? Първите 5 стиха от книгата Рут.
В дните, когато съдиите съдеха, настана глад в земята. И един човек от Витлеем Юдов отиде да престои в Моавската земя, той и жена му и двамата му синове. Името на човека беше Елимелех, името на жена му Ноемин, а имената на двамата му синове Маалон и Хелеон. Те бяха ефратци от Витлеем Юдов и дойдоха в Моавската земя и там останаха. И Елимелех, мъжът на Ноемин, умря и тя остана с двамата си синове. И те си взеха жени моавки, на които името на едната беше Орфа, а името на другата Рут. И живяха там около 10 години. Тогава умряха Маалон и Хелеон и двамата, така че жената се лиши от двамата си синове и от мъжа си.
Началото на тази история е иронично. Глад постига Витлеем, град, чието име означава Домът на хляба. Това ни напомня за изобилието в Едем, където Бог казва на Адам и Ева: от всяко дърво в градината свободно да ядеш. Човечеството започва живота си с изобилие под грижите на един щедър творец, но хората разменят ролята си на пазачи на творението с роби на греха. С пот на лицето си ще дадеш хляб, докато се върнеш в земята, казва Бог на Адам.
Също като Ноемин, и ние сме лишени от наследството си, което Бог отначало е промислил да имаме, и животът ни е станал особено труден. Едем е даден като подарък, но не без условия. Хората са били свободни да се разбунтуват, но това би означавало, че ще трябва да поемат сами отговорност за благосъстоянието си. Първоначално е било планирано ние да покорим целия безгрешен свят под Божието благословение. Но сега ни се налага да покоряваме един грешен свят. Егоистични хора, които се съревновават за оскъдни ресурси. Това е залог за душевна мъка и страдания.
Трагедията е неописуема. Земята все още произвежда изобилно всичко, а това е силно свидетелство за Божията любов. Но между човешката алчност и опустошението от греха, светът понякога изглежда, че ни покорява повече, отколкото ние него. Един ден обаче на всичко това ще бъде сложен край.
Как земята все още разкрива чудесата на Божията любов и творческа сила дори след 6000 години на грях и смърт.
Понеделник. Рут и Воз. Ноемин пожелава името й да бъде променено на Мара заради горчивината, изпълваща живота й. Нашата връзка с Твореца е необратимо увредена от греха, а така ни се натрапва състоянието на духовна бедност. Бъдещето ни е неясно и прекарваме живота си в събиране на паберките в края на полето, живеейки с жалките остатъци от радост, които все още могат да се намерят в един съкрушен свят. Но всичко се променя в мига, когато направим едно удивително откритие. Бог не ни е забравил. Кой е повратният момент в историята? Защо е толкова добра новина, че Ноемин открива самоличността на техния благодетел? Рут 2 глава, 5 до 8, 14 до 17, 19 и 20 стихове.
Воз каза на слугата си, настойника на жетварите. Чия е тази млада жена? И слугата, настойникът на жетварите, каза в отговор. Тази млада жена е муавката, която се върна с Ноемин от муавската земя и каза: да бера, моля, класове и да събера нещо между снопите подир жетварите. И така тя дойде, та стоя от сутринта до сега, само че си почина малко в къщи. Тогава Воз каза на Рут: чуваш ли, дъще моя, не ходи да събираш класове на друга нива и да си не отидеш от тук, но стой тук при момичетата ми. Когато настана времето за ядене, Воз си каза: ела тук, таяш от хляба и натопи залъка си в оцета. Тя седна до жетварите, а той и подаде пържена пшеница, таяде и се насити и остави нещо. А като стана да бере класове, Воз заповяда на момчетата си: и между снопите нека събира класове, не я мамрете. Даже изваждайте нещо за нея от ръкойките и оставайте го. Нека го събира без да изабранявате. Така тя береше класове в нивата до вечерта. Пълчука събраното и то беше около една ефа ечемик. Свекърва й каза: къде събира днес класове и къде работи? Благословен да бъде онзи, който те пригледа. И тя яви на свекърва си, в чия нива бе работила, като каза: името на човека, у когото работих днес, е Воз. И Ноемин каза на снаха си: благословен от Господа онзи, който не лиши от милостта си ни живите, ни умрелите. Рече и още Ноемин: този човек е от нашия род, близък нам сродник.
Ноемин е останала без наследство и е възможно да се е върнала, за да продаде земята си и да плати своите дългове от времето, преди да се преместят в Муавската земя. Бог е оставил наредби в Израел за обеднелите хора, за да могат да си върнат наследството в обетованата земя. Някой близък роднина може да откупи земята вместо тях. Воз не просто е добър земеделец, той е роднина. Ако не можете да платите дълговете си и да си върнете наследството в Израел, някой близък сродник би могъл да направи това вместо вас. Ако осиромаше брат ти и продаде нещо от имота си, нека дойде най-близкият му сродник и да откупи онова, което брат му е продал.
Откритието, че Воз е не само благ и щедър, но и роднина, е възможно най-добрата новина. Окаяният живот на тези две жени няма да продължава безкрайно. Християните отдавна приемат воз за образ на Христос, който е не само наш Създател, но и решава да стане наш сродник, истинско човешко същество от кръв и плът. Именно това е една от причините постоянно да се нарича човешкият син. Твърде много хора мислят за Бога неприятни неща. Сигурно Той ще ни допусне в небето, ако отбележим всички правилни квадратчета в моралния въпросник, но ще го направи неохотно, ако сме намерили вратичка да се измъкнем. Образът на Христос, разкрит чрез воз, напълно отхвърля такива представи. Бог не само ни забелязва, Той желае да бъдем Неговата невяста въпреки дълбоката ни духовна бедност.
Опитайте се да си представите и да проумеете, че Творецът не само става част от творението, но и умира за него. Как следва тази смайваща истина да влияе върху начина, по който възприемаме живота си? Вторник. Воз като изкупител. Воз дълбоко се влюбва в Рут и пожелава да се ожени за нея, но има сериозна пречка. Съществува по-близък родственик, който също може да претендира за жената и за земята. Ако Воз е образ на Христос, тази ситуация може да разкрива важен въпрос от великата борба. Христос ни обича, но имаме по-близък сродник, който също има претенции – Сатана. Какво разкриват следните пасажи за претенцията на Сатана към човечеството? Йов 1 глава, 6 до 11 стихове.
Един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана: «Откъде идеш?» А Сатана в отговор на Господа рече: «От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея». После Господ каза на Сатана: «Обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?» А Сатана в отговор на Господа каза: «Дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, което има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се умножил на земята, но сега простри ръка и допри се до всичко, което има, и той ще те похули в лице».
Матей 4 глава, 8 и 9 стихове.
Завежда го дяволът на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш».
Юда 9 стих.
Архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, но каза: «Господ да те смъмри».
И Лука 22 глава, 31 стих.
И каза Господ: «Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито».
Когато Сатана се появява в небесния съвет, казва на Бога, че идва от обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. А когато Бог го пита дали е забелязал праведния Йов, Сатана претендира, че той е негов, като внушава, че сърцето на Йов всъщност не принадлежи на Бога. Той те следва само защото си добър към него. Престани да бъдеш добър към него и ще видиш на кого наистина е предан Йов. В Юда виждаме кратка препратка към една история, която е била добре позната в Израел. След като е погребан от Бога, Моисей по-късно е възкресен. Въпреки че не сме посветени в подробностите, самият стих, който казва, че имало спор за тялото на Моисей, подсказва, че Сатана е имал някакви претенции към него.
Ела Лайт пише: «За първи път Христос щеше да възкреси някого от мъртвите. Когато князът на живота и блестящите ангели се приближиха към гроба, Сатана се оплаши за властта си. Той се изправи с злите си ангели, за да успори навлизането в територията, която претендираше, че е негова. Похвали се, че Божият служител беше станал негов затворник. Обяви, че дори Моисей не беше успял да опази Божият закон, че си беше присвоил славата, дължима на Яхова. Именно грехът, заради който Сатана беше прогонен от небето. А чрез престъплението си беше попаднал под властта на Сатана. Това четем от книгата Патриарси и пророци. Очевидно Христос отхвърля претенцията на дявола и Мойсей е възкресен.
В Рут 4 глава Воос отива при портата на Витлеем, градът, където Христос навлиза в нашия свят като наш близък родственик. Старейшините се събират и накрая се разменя обувка, символ на собственост. Портата на селището е мястото, където се решават споровете. Това е вид съдебна сцена. Тя отразява съдебната сцена от Даниил 7 глава. Не бива да пропускаме този съдбоносен аспект на съда. Съдът е в полза на светиите, но само защото Христос е платил цената за нас, точно както Воос е платил за своята невяста. Сряда – Аман и Сатана. В историята за Естир се срещаме с Аман, който жадува за постове и власт. Той е издигнат много високо в империята над всички останали князе. Ако прочетем за Луцифер в Езекиил 28 глава и Исаия 14 глава, ще открием някои паралели с Аман – зъл противник на Божия избран народ, който отказва да се покори пред Божието върховенство. Големите амбиции на Сатана са разкрити в историята за изкушенията на Христос, където дяволът отвежда Исус на високо място, за да му покаже световните царства. Както видяхме, Христос идва да изкупи света и да го изиска като свой и прави това за всеки един от нас. Исус е сродникът изкупител и цената, която е платил за изкуплението на света, е безкрайно висока.
В книгата Откровение виждаме, че ламтежът на Сатана за власт и поклонение довежда нашия свят до последната криза. Неговите заблуди убеждават света да отиде удивен и да последва с вяра, освен забележителните изключения, които отказват да му се поклонят. Спрямо тези хора той прибягва до принуда. Аман забелязва, че Мардухей от Божия избран народ не отстъпва пред него, нито признава правото му на поклонение. Той се изпълни с ярост и решава да заличи целия народ на Мардухия от лицето на земята.
По какво си приличат описанието на Божията църква на остатъка от Йоан и описанието на Божия народ от Аман? Естир 3 глава 8 и 9 стихове.
Има едни люде пръснати и разсеяни между племената по всичките области на твоето царство и законите им се различават от законите на всичките люде. И те не пазят царските закони. Затова не е от полза за царя да ги търпи. Ако е удобно на царя, нека се предпише да се изтребят и аз ще броя 10 000 таланта сребро в ръцете на чиновниците, за да го внесат в царските съкровищници.
И Откровение 12 глава 14 до 17 стихове.
Дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
Откровение 13 глава 15 стих.
Позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така че зверовият образ да продума. Също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на зверовия образ.
Дяволът претендира за този свят, но присъствието на един народ, който е верен на Бога, спазва неговите заповеди, опровергава претенцията му за пълно върховенство. В книгата «Знамение на времето» Елън Уайт пише: «Когато съботата стане специален спорен въпрос в цялото християнство, упоритият отказ на едно незначително малцинство да отстъпи пред настояването на обществото ще ги направи обект на всеобща ненавист».
Помислете за малките неща, които поставят на изпитание вярата ви сега. Ако правите компромис с тях, малките неща, как ще се справите, когато дойде голямото изпитание?
Четвъртък. За такова време, каквото е сега. За съжаление, някои християни са склонни да се занимават с неприятните неща в библейските пророчества. Знаем, че ни очакват тежки времена и изучаването на пророчествата може да се фокусира върху страха, върху трудностите, вместо върху обещаното решение на проблема. Бог не захаросва бъдещето и открито говори за събитията, които ще се случат между настоящето и края на великата борба. Но е винаги важно да четем историята до края.
Пророчествата следват общ модел, в който Бог разкрива истината за бъркотията, създадена от човешкия бунт, и ни показва последиците. Но след това винаги дава надежда. Някои хора гледат предсказанията за последната криза, времето на Яковата скръб, със страх и трепет. Няма съмнение, че последните моменти ще бъдат трудни за Божия народ. Но както предсказанието за трудните времена е достоверно, такова е и обещанието за избавление. В Откровение 12 глава дяволът преследва невястата на Христос с ненавист и жажда за мъст, но Бог се намесва, за да я спаси. В историята на Естир също има красива царица, играеща централна роля в драмата, и Бог я използва по забележителен начин, за да спаси народа си.
Какви поуки можем да извлечем за нашето тежко състояние в заключителните моменти от земната история? Естир 4 глава 13-14 стихове.
Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом, защото ако съвсем премълчиш, в това време ще дойде от другаде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае, дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?
Пета глава, първите три стиха.
Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния дом на царската къща срещу царската къща. А царят седеше на царския си престол в царската къща срещу входа на къщата. И като видя царят, царица Естир, че стоеше в двора, тя придоби благоволението му, и царят простря към Естир златния скиптър, който държеше в ръка. И Естир се приближи, та се допря до края на скиптъра. Тогава царят ти каза: какво искаш, царица Естир? И каква е молбата ти? Даже до половината от царството ще ти се даде.
И девета глава, 20-28 стихове.
Мардухей, като описа тези събития, прати писма до всичките юдеи, които бяха по всичките области на цар Асуир, до ближните и до далечните, с които им заръча да пазят всяка година и 14-тия ден от месеца дар и 15-тият от същия като дните, в които юдеите се успокоиха от неприятелите си, и месеца, в който скръпта им се обърна на радост и плачът им в добър ден. Та ги правят дни за пируване и увеселение и за пращане подаръци едни на други и милостиня на сиромасите. Затова нарекоха онези дни Пурим от името Пур. Затова, поради всичките думи на това писмо и поради онова, което бяха опитали в това събитие и което им се бе случило, юдеите постановиха и възприеха за себе си и за потомството си и за всички, които бяха се присъединили към тях, непрестанно да пазят тези два дни според предписаното за тях и във времето им във всяка година. И тези дни да се помнят и да се пазят във всеки век и във всеки род, във всяка област и във всеки град. И тези дни Пурим да се не изоставят от юдеите, нито да изчезне споменът им между потомството им.
Бог издига църквата си на остатъка за конкретен момент в историята. Когато краят на 1260 дни от тъмните векове наближава, Бог извежда невястата си от прикритието й, за да занесе милостивата му вест на света. Тройната ангелска вест. Ние сме тук за такова време, каквото е това. Естир открива, че не бива сама да се изправя пред гоненията, върхлетели народа и заради намесата на Аман. Получава благоразположението на царя и народът ти е избавен накрая. Ние също не сме сами, когато навлизаме в последните моменти от земната история. Царят е на наша страна и Божият народ ще бъде избавен.
Нещата се развиват добре за Божия народ, поне в тази история. Не винаги се случва така обаче, нали? Защо постоянно трябва да си напомняме голямата картина, за да не губим надеждата, която имаме в Христос?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Първият цар на Израел от книгата Патриарси и пророци на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата Пророци и царе. Сатана ще подбужда негодование срещу малцинството, което отказва да приеме общоприетите обичаи и традиции. Хора на високи постове и с добра репутация ще се обединят с беззаконници и зли хора, за да кроят интриги срещу Божия народ. Богатство, гениалност, образование ще бъдат впрегнати, за да бъдат те опозорени. Ожесточени водачи, проповедници и църковни членове ще заговорничат срещу тях. Ще се опитват да съборят вярата им с речи и публикации, с хвалби, заплахи и подигравки, с лъжи и гневни призиви. Някои ще разпалват страстите на хората, тъй като не могат да представят пред защитниците на библейската събота, едно така казва Господ, ще прибягват до тиранични закони, за да заместят липсата. Законодатели ще отстъпят пред искането за неделни закони, за да си осигурят популярност и покровителство. Но онези, които се боят от Бога, не могат да приемат институция, нарушаваща една заповед от Декалога. На това бойно поле ще се води последната голяма битка от борбата между истината и лъжата. Ние не сме оставени да се чудим кое е правото. Днес, както в дните на Естир и Мардухей, Господ ще защити своята истина и народа си.
Въпроси за разискване. Първо, защо според вас Бог допуска народът му да преминава през мъчителни времена? Какъв е смисълът да го позволява? Второ, как вярващия човек се подготвя за всяка потенциална трудност, възникнала поради лоялността му към Христос? Къде намирате надежда в трудни обстоятелства? Трето, как смятате, защо сме склонни да мислим повече за по-неприятните неща от пророчествата и да допускаме да закриват по-голямата картина, която ни носи добра вест? Четвърто, приятелка идва при вас, след като е прочела книгата Откровение и споделя, че я намира за ужасяваща. Какъв подход ще използвате, за да й помогнете да я разбере по-ясно и да намери мир? И пето, някой казва, не съм убеден, че Бог ме обича или ме желае. Ако знаехте какво съм направил, щяхте да разберете защо. Какъв отговор ще му дадете? Как историите на Рут и Естир биха могли да ви помогнат за правилния подход?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.